God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Gemeente van die Here, liefde, genade, barmhartigheid en vrede word in die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons gaan lekker saam sing. Ons gaan eers die eerste een wat ons daar saam sing is Bring by die ou tyding. Here, terwyl ons so staan en sing en sien hoe ons 'n offer aan U kan gee, kom ons in hierdie oomblik wanneer ons lewens vir U kom offer, ons ore, ons hart, ons hande, ons voete, ons mond. Here, kom seën ons saam wees vanoggend. Kom seën hierdie finansies wat geïn is. U ken hierdie gemeente se behoeftes. U weet van al die ou klein stroompies wat gevul moet word met uitgawes. U weet wat die stroompie is wat inkom en dat hy soms baie moeilik loop. Ons vertrou die Here vir 'n geestelike reën, vir 'n geestelike ontkieming in elke beursie van elke kind van God wat ja gesê het in hierdie gemeente. Wil U vir ons kom bederf met U genade en U oorvloed, sodat ons ook weer kan gee daar waar gegee moet word. Vat ek nou die voorsang vir U rekening, Vader. Ons bring dit vir U. Ons is dalk hees vanmôre en klink dalk blaffend, maar Here, ons harte is jubelend tot U, vir U en tot U. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vir vandag se geleentheid Genesis hoofstuk 3, ons gaan saam lees vanaf vers 9 tot en met vers 24. Die Here het vir my die woord kom wakker maak. En ek het so rolweg so 3 boodskappe uit hierdie gedeelte gebring wat vandag by die tweede ene is. So u kan saambly na Genesis hoofstuk 3. Ons lees vanaf vers 9. Terwyl die Bybel nou voor jou oop is, kom ons bid net dat die Here sy woord sal seën. Vader, baie dankie vir u woord. U lewende woord. U woord wat indring tussen siel en gees. Ons het nodig dat U woord vandag opnuut in ons hart sal kom praat om die leuns wat U vyand so gereeld in ons harte kom saai, te kom uitruk en met die waarheid van God se woord te vervang. Daardie waarheid wat vandag kan ons vrymaak. Daardie waarheid kan ons oorwinnend maak. Daardie waarheid kan ons die vreugde smaak van wat daar is om die Here te dien. Dankie Here dat ons nou hierdie woord aan U kan opdra. Die oordenking daarvan, die prediking daarvan, ons bid ook dat die naprediker sal wees van die eie kosbare woord. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons het nou laasweek vers 1 tot 9 gelees, waar die Satan nou gekom het en die heel eerste vraag gevra het aan die mensdom, die geskiedenis van die mens, die heel eerste vraag in die geskiedenis van die mens, die oudste vraag wat ooit gevra is aan die mens, is dit so dat God gesê het? En het ons gesê laasweek dat elke dag gaan hy selfde vraag jou ook konfronteer. Is dit so? Jy moet op een of ander manier twyfel in God. Dis waarvoor die Satan homself sien. Dis sy doel, sy visie en sy missie. En jy gaan elke dag in jou lewe met daai vraag gekonfronteer word. Maar kom ons met die tweede vraag, die tweede oudste vraag wat die mens gevra het. En dis natuurlik die eerste vraag wat God gevra het. Ons lees dit nou saam vanaf vers 9. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, na die mens, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek u beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u my gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy suil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom die hakskeem byt. En aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar en na jou man sal jou begeerte wees en hy sal oor jou heers. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal het vir jou dorings en distels voorbring en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy jou brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daar het jy geneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy die moeder geword het van alles wat lewe. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak, en hulle het dit aangetrek. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken, as hy nou maar nie sy hand uitgesteek het en ook nie van die boom van die lewe neem en eet en hy lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe en gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon met die swaard wat vlam en flikker om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Tot daartoe uit die woord van die Here. Ek gaan dan vandag met u uitbou, voortbou uit Genesis 3 vers 9. Toe roep die Here God na die mens en sê, waar is jy? En vir ons kan vandag en volgende week se boodskap nie losmaak van die eerste een nie. Is belangrik dat jy dit onthou. Onthou altyd wanneer ons so 'n stukkie teksvers oopbreek, dan gaan daar waar jy uitkom en jy moet hulle mekaar kry. So ons boodskap van laasweek het gesê, die twee antieke vars vrae elke dag. Daai twee vrae was baie antiek. Die eerste vraag was die vraag van die duiwel. Die tweede vraag was die vraag van God. En jy gaan elke dag in jou lewe met hierdie twee vrae gekonfronteer word. Daar's 'n vyand wat jou elke dag gaan wil laat maak twyfel deur omstandighede, deur wat mense aan jou doen, deur dinge wat verkeerd loop, gaan hy vir jou laat twyfel aan God. En as hy dit gekry het, dan het hy sy doel bereik vir die dag. Maar saam met hom is daar ook God wat ook na jou vra, ook elke dag. Daai vraag word ook elke dag ook in jou midde gegooi van God se kant af om te sê, waar is jy? En ek gaan nou 'n bietjie praat daaroor wat dit beteken. So daai twee vrae gaan ons lewenskwaliteit bepaal. Daai twee vrae gaan baie mense se ewige bestemming bepaal. Want baie mense sterf steeds twyfelend in God, en hulle maak hulle oë oop in 'n swaalbrand verdoemenis, omdat hulle die vraag van God, waar is jy, nie op ag gegee nie. En vandag praat ek met u oor dan die tema, antieke genade, kraakvars elke dag. Ook uit dieselfde tekstvers uit, antieke genade, kraakvars elke dag. Nou vind wanneer ons na die Bybel kyk, dan gee die Bybel vir ons baie duidelik twee eenlopende pole. Daar is een baie negatieve pool en dan is daar baie positieve pool. Nou kom ons geef hier so paar dinge wat hy vir ons sê. Die Bybel praat baie duidelik van die een pool wat ons noem sondaars en die ander pool wat hy noem kinders van die Here. Dan praat hy van hierdie pool as die pool van duisternis, hy praat van hierdie pool die pool van lig. Hy noem hierdie die pool van die dood, hierdie is die klomp van die lewe. Hierdie pool gaan die ewigheid in hel deurbring, hierdie pool gaan die ewigheid in die hemel deurbring. Dan gaan hy verder. En ons vra dan die vraag, wat maak die verskil tussen hierdie twee pole? En vind ek wil jy met mooi tussenin my twee hande moet jy vir jou die woordjie inskryf wat ek nou vir jou gaan gee. En die woordjie is die woordjie genade. Dit maak die verskil tussen hierdie negatiewe pool en hierdie positiewe pool. En reg hierdie skrif gaan jy lees oor hierdie twee pole. Die duister pool en die ligpool. En dit is alles as gevolg van genade. Kom ons vat jou deur so 'n paar teksverse om vir jou te wys hoe die pole uitgelig word. Die negatiewe pool word uitgelig in Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde, die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring. Dis wat gebeur het in Genesis 3. En daai negativiteit het deurgeloop na elke liewe mens, dis die negatiewe kant. Kom ek gee vir die positiewe pool. Positiewe pool sê Romeine 5 vers 19, want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens tot baie sondaars gestel het, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdig gestel word. Daar is die positiewe kant. So wat jy die negatiewe kant, en die positieve kant sommer in een tekstvers. Daar is een negatief en een positief. Negatief sê, want ons allemaal het gesondig, dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. Dis waar ons is. Dan sê die ander pool, en hulle word gerechtvaardig, kyk mooi, deur sy genade, sonder verdienste, gerechtvaardig deur die verlossing wat in Christus is. Het jy die om? Deur genade. So hy kom van hier af gesondig, dit ontbreek kom, na hier word hulle ontvang die verlossing deur sy genade. Twee pole. Nog twee pole, Romeine 6:23, want die loon van die sonde is die dood, dis die negatieve pool, dan die B-gedeelte van die telselle tekstvers sê, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. Nog een positieve pool, want uit genade is julle gered. Want uit genade is julle gered. Positieve pool. Elke kind van God op hierdie aarde het stryd. Daar's 'n positiewe pool vir jou ook daar. 2 Korintiërs 12 vers 9 en hy het vir my gesê: "My genade is vir jou genoeg." Nou baie belangrik vriende, as ons nou hier praat, dan praat ons oor genade. Ons praat oor die antieke genade wat elke dag vars is in ons midde. Ons praat oor 'n God wat elke dag na jou roep om te sê: "Waar is jy?" Waar is jy? Waar is jy? En kom ons gaan praat vandag oor hierdie God. Hy word beskryf in Exodus 34 vers 6 as toe Moses hom raak sien. Hy het by Moses verbygegaan en Moses kon aan die agterkant van die goddelike wese sien, God self. En toe die Here by hom verbygaan, het hy uitgeroep. Luister mooi, hy het nie gesê nie, hy het nie gevra. Hy het uitgeroep: "Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou." Hy het uitgeroep, hoekom? Want dis wat hy van God ontdek het. En ek en jy kyk vandag na dieselfde God en ons sê, wat is hierdie genade? Kom ons help gou vir my twee belangrike terme. Hy praat altyd van die genade en barmhartigheid. Wat is die genade? Genade is, God gee vir jou wat jy nie verdien nie. Wanneer ek aan jou die evangelie aanbied, dan bied ek vir jou die hemel aan as 'n geskenk. Ek sê vir jou, die geskenk is 'n hemel, die hemel is 'n geskenk wat God vir jou aanbied. Maar ek verdien dit nie, ek weet. Maar dis wat genade is. So genade gee my iets wat ek glad nie verdien nie. Maar wat is barmhartigheid? Barmhartigheid is God gee nie aan jou wat jy verdien nie. Soos ek en jy vandag voor God staan, wat moet ons eintlik kry? Ons moet eintlik dadelik almal hel toe gestuur word. Maar omdat genade sê, maar ek wil vir die hemel gee, maar ek verdien dit nie. Ja, dis genade. Barmhartigheid sê, jy moet eintlik hel toe gaan, maar wie ek weerhou het van jou. Ek straf my seun in jou plek. So barmhartigheid is, ek gee nie aan jou wat jou toekom nie. En daai twee karaktereigenskappe is die eigenskappe van God wat reg deurloop. Oral loop hulle saam. Maar hulle word die mooiste van my geopenbaar in Genesis hoofstuk 3. So kom ons begin, ek gaan vandag 3 kort gedagtes met u deel van die antieke genade. Ons sê God se genade gesien teen die agtergrond van die mens. Nou onthou ons kyk nou terug vanuit die prentjie is nou voor ons afgespeel, ons weet wat het gebeur, ons weet die mens het in sonde geval, ons weet God het seker dinge nie gedoen nie, en asof God alles met genade aanskou het en oorgesien het en 'n plan gebring het. Nou een ek, as daai spinnekop of daai muurtjie of daai goggel in ons teenwoordigheid kom, wat maak ons? Ons kan hom vat tussen ons vingers en voor jy gedink het, het jy hom vernietig, hy bestaan nie meer nie, hy is heeltemal weg, net die vinger knip, en hy goggel ons weg. Nou vriende, ek wil hê, jy moet onthou met wie ons vandag te doen het in Genesis 3. Die God wat in Genesis 1 en 2 deur 'n woord te spreek, 'n kosmos tot skepping roep. 'n God wat 'n woord spreek en die aarde gee plante voort. God wat 'n woord spreek en die see het visse. Hierdie almagtige God wat uiteindelik kom en aan grond neem om die mens te maak, hy kan net so gemaak het, toe die mens so droog gemaak het, maar hy doen nie. Nou met die groter prentjie wat ons het, kom ons gaan kyk nou na dit wat daar gebeur, en ons kyk na God se genade, gesien ten die agtergrond van die mens. Ons sien God se genade kan gesien word in die skepping van die mens. Genesis 2 vers 7, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so die mens dan 'n lewende siel geword. Vriende, waarom sou God die mens skep? Waarom sou God 'n mens skep wat hy geweet het? Gaan hom in die steek laat. As ons terugkyk na die mens, die wonderbaarlike skepping van die mens. As jy gaan sien wat God met mense in hierdie wêreld kan doen en doen, dan kan ons dit terugkyk om te sê, reeds by die skepping van die mens, sien ek God se genade. Dat hy dit ingedink het, om hierdie wonderlike wese te skep, namelijk die mens. En nie wonderlik in sy werke nie, wonderlik in sy samestelling. Maar verder kan ons sy genade sien, dat hierdie mens geskape is, nie soos 'n dier nie, nie soos 'n engel nie, maar na die beeld van God. En is die enigste geskape wese, wat kan wees soos God. Geskape na die beeld van God, Genesis 1 vers 27, en God het aan die mens geskape na sy beeld het God het geskape, man en vrou het hulle geskape. Nou wat sou dit beteken as ons praat van die mens is geskape na die beeld van God? Lyk ons soos God? Nee, God is nie vlees en bloed nie. God is nie 'n mens nie, alhoewel hy in 'n mensvorm aarde toe gekom het, in Christus, maar God is gees. Wat beteken dit as ek en jy na die beeld van God geskep? Kom, ek geef jou baie paar kort gedagtes. Die feit dat God sy asem van sy lewe in jou geblaas het, maak van jou 'n lewende gees. 1 Tes 5 beskryf jou en my as gees en siel en liggaam. Vriende, jy is nie liggaam, siel en gees nie. Nee, jy is gees en siel en liggaam. Dit laat my dink aan God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Jy is 'n drie enige wese, drie verskillende gedeeltes. En God opereer in die gees. Jou persoonlikheid en jou menswees is geopenbaar in jou siel. En hierdie twee vind uiteindelik jou liggaam as die een wat die werke gaan doen. Verder beteken dit jy is 'n ewige wese. Beteken dit jy gaan vir ewig en vir ewig lewe. Dis wat beteken, jy is 'n ewige wese, omdat God sy asem in jou geblaas het, gaan jy nooit ophou bestaan nie. Nou daar is ek 'n paartjies wat loop van deur tot deur, wat die hel self verkondig onder die vaandel van die Bybel, en vir mense sê, daar is nie hel nie, daar is nie verdoemenis nie, as jy dood is, is jy soos 'n klip, jy is dood. Dan is jy nie na die beeld van God geskape nie, want die beeld van God geskape beteken, jy gaan vir ewig wees, jy is een wese wat vir ewig en ewig gaan bestaan, daarom het God gesê, jy gaan opeindig in die ewige verdoemenis, of op die ewige heerlikheid saam met hom. Dit beteken, jy het intelligentie, jy kan dink, jy kan 'n plan maak, jy kan iets kan gebeur, jy kan terugstaan, en jy kan kyk en sê, hoe gaan ek het volgende keer doen? Geen ander dier het hierdie fenomenale vermoëns vir die mense, die kyk wat die mens al bereik. As ek net kyk na die facet horloge dat ek my skoonpa geërf het, wat al seker 20 jaar oud is, om te dink dat mense so iets kan bou, om te dink dat mense op die maan kan laat land, om te dink dat mense deesdae in 'n chip so groot soos my vingerspunt meer inligting kan sit, as het op al die rekenaars was, wat die eerste maanlanding gedoen het, op so klein memoriestiek, dan weet ons die mense slim. Hoekom is hy slim? Want hy is geskape na die wese van God, na die beeld van God. Maar hy is ook verteenwoordiger van God. Jy het geweet, jy en ek is verteenwoordiger van God, dat ons moet van God iets verteenwoordig. Wie kan optree soos God? Een mens kan, een dier kan nie. Wie kan dink soos God? Ons kan, 'n dier kan nie. U en ek is 'n totale unieke wese, wat gemaak is na die beeld van God, om God te gaan uitstraal in hierdie wêreld. Dink wat ek vir jou sê, wie kan wees soos God? Nou moet jy mooi verstaan, ons praat nie van God en sy wese nie, ons praat van karaktereienskappe. As ek daar langs die straat sta met my wiel het kar het gebreek en ek staan daar en om my ry die ouens wat allemaal hijacken met jou skiet en hier stop een man en hy vind uit wat is fout met my en hy sê daar my te roof nie, hy geef my koffie en thee, hy maak my vrou rustig, hy maak my kinders rustig, hy haal die gereedskap uit, hy haal my wiel af, hy haal sy spawiel af, sit hom op my kar, maak seker ek kom in die dorp uit dat ek veilig op my huis kom. Wat het daar gebeur? Daar was iets goeds in hierdie man wat vir my kom help. Het stem jy saam. Waar kom daai goed vandaan? Dis die goed wat geskaap is na die beeld van God. So in elke mens wat jy sien, gaan jy die beeld van God sien. Ons kan optree soos God. Ons kan genadig wees. Ons kan vergewe. Ons kan help. Ons kan God verteenwoordig. Wat is die kerk van Christus? Die kerk van Christus is Jesus se liggaam wat in die wêreld hom moet gaan verteenwoordig. Sien jy die genade dat ek en jy na sy beeld geskaap is, maar sien jy ook daarmee die geweldige verantwoordelikheid? Ons sien die kapasiteit wat in die mens geskaap het. Ons lees in die gedeelte dat hierdie mens het met God gewandel en hierdie wese het met God gepraat. Geen ander wese het hierdie kapasiteit nie. Om met God te kan wandel en met God te kan praat, is 'n wonderlike genade. Ons sien die genade daarin. Ons sien die genade in die aanstelling van die mens as die kroon van sy skepping. Hy stel hom letterlik aan oor die aarde. En as om ons kyk, maak hulle droog. Maar vriende, as jy terugkyk op die aarde, dan gaan jy mense sien wat in die geskiedenis en selfs nou groot goeie dinge vir die aarde doen. Wat, wie is daai mense? Hoekom doen sekere mense so goed en ander mense so sleg? Want daai wat die goed doen, is hulle wat iets van God in die skepping indra. Ek het nou onlangs 'n videoklip ontvang wat iemand vir gestuur het oor 'n vrou wat Amerikaner wat hier bo in Afrika werk en sy rehabiliteer gorillas en diere. Maar sy sal hierdie gorillas gaan vang waarvan die ouers doodgemaak word en dan sal die babietjies groot maak en dan maak sy groot tot op 'n stadium vir die paar jaar en dan begin sy hulle leer om te eet en dan vat sy hulle uit velter en maak sy die hokke oop so dat hulle gaan. En hierdie spesifieke ene wat ek daar raak gesien het die dag wat my hart gegryp het, hulle het 'n paar gorillas, jong gorillas losgelaat of chimpansees, ek dink wat is groot chimpansees en hulle het allemaal uitgehardloop in die veld, soos hulle uitgaan in die hok, hardloop hulle weg en hardloop weg. En die een het ook uitgegaan en hy het so eentjie gehard om te stop hy. Hy draai terug en hy hardloop terug, hy spring op die hok en hy vat hierdie vrou om haar nek en hy druk haar.
Ek het so geween toe ek dit sien. Hy het iets van God in hierdie vrou se optrede beleef. Hy het afgeklim in huis veld toe. En vertel hy toe later het sy toe ook babietjie gehad en sy het mooi aangepas. Maar dis wat ek vir probeer sê, hy stel die mens aan. Gaan wees in my plek, gaan kyk na die aarde. Hy stel die mens aan. Psalm 8 vers 6, U het hom met weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. U het hom met eer en heerlikheid gekroon. Wat 'n genade. Psalm 139 vers 14, ek loof U, omdat het so vreeslik wonderbaar is, wonderbaar is U werke, en my siel weer al te goed. Maar gaan verder, ek sien nog steeds by die skepping van die mens, ek sien in die skepping van die mens die genade wat hy het om 'n gebod daar te stel. Genesis 2 vers 17, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Nou vraag dadelik die vraag so, ek onthou, ek was ook jonk en roekeloos en oningelig en het ek ook gesê, ja my God kom en hy kom met ons, verskoon die Engelse uitdrukking, ons van spoil. Nee vriend, hoekom het God hierdie boom daar neergesit? Want hy het vir die mense sê, gaan lewe hier buite, gaan geniet die lewe, ken die vreugde van die Here, bly net hier weg, hoekom het julle daarvan eet, gaan julle oë oop, gaan julle gaan sonde, gaan julle dan in julle lewens toelaat, so moenie aan hierdie boom eet nie, u sien God weet beter as ons. Wanneer God vir ons sê, moenie dit doen nie, as God sê, moenie leens vertel nie, as God sê, moenie oneerlik wees nie, as God sê, moenie dat jy oor dwaal nie, waarom luister die mens nie? En elke keer moet ons die stukke gaan optel van my eie ongehoorsaamheid, God weet beter, ons sien het reeds in die begin, en daar sien ek sy genade, dat die mens wil beskerm, teen hierdie boom van sonde. Ons sien het by die verleiding van die mens, Genesis 3, hoe hy toesien hoe hierdie mens verlei word. Dan moet jy baie mooi hoor, vriende. Was God bewus van wat gebeur in Genesis 3 vers 1 tot 5? Was God bewus? Verseker. Hy was verseker bewus. Maar God storm die mens af soos 'n leeu en skeer uit mekaar uit en slat hulle. Nee, jy sien, dis wat God so wonderlik maak. God staan terug en hy laat jou keuses maak. God gryp nie by die keuses van mense. Nou sê ons, waar is God as daai moord gepleeg word? Of waar is God as daai kind verkragt word? Waar is God as daai vrou se keel afgesny word? Vriende, God staan terug. Die mens maak sy eie keuse. Maar hy gaan eindelijk voor God uiteindelik rekenskap gee. Maar ook hier staan God terug. Hy gryp nie in nie. En wat gebeur daar? Ons ken die verleiding. As jy leiding mooi wil verstaan, gaan lees mag gerus 1 Johannes 2 vers 16, wat is vandaan gebeur het, hy begon, kom eens met die twyfelvraag, onthou by elke dag met jouself wees, eers die twyfelvraag, jy gaan elke dag honderde goed kry in jou gemoed, wat jou oor God van laat twyfel, onthou dis van die duivel, en dan gaan hy begin om jou oor aan te spreek, en te sê, maar jou vrou is nie mooi genoeg nie, of jou man kry nie genoeg geld nie, of my kar is nie meer jong genoeg nie, of my huis is nie meer groot genoeg nie, my vriende is nie meer goed genoeg nie, alles gaan oor dit, en dan begin ons uitklim, en ons begin ander dinge doen, kom ek gee gauw vir in Johannes 2 vers 16, luister mooi, dis wat jou Satan in die wereld doen, hy sê, want alles wat in die wereld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootheid van die lewe, is nie die wereld nie, maar is uit die wereld, dis precies wat daar gebeur het, hy daar getwyfel, toe wys hy vir haar na oë, toe sê vir haar, maar jy gaan baie slim word, en daar val sy. Maar in die laaste plek sien ons by die skepping van die mens, ons het sy genade gesien, terwyl hy iets drasties gebeur in die mens, staan hy ook terug, en hy laat toe om te gebeur wat gebeur. Wat het gebeur by die sondeval? Wat het gebeur daar toe Adam en Eva van hierdie verbode vrugte eet, en eweskielik kom hulle achter hulle naak? Kom ek gooi vir so paar goedjies in. In die eerste plek, tree die dood in. Want God het hulle beloof, hy het gesê, as julle van hierdie boom eet, sal julle sekerlik sterwe, so dood tree in, dat daar ek dink ons aan dood, soos 'n klip nee, dood beteken, help my, scheiding, wanneer iemand sou sterwe, dan scheid die gees siel van die lichaam, ons noem het dood, maar die Bybel sê, dit hou nie daar op nie, die Bybel sê, daar kom 'n tweede plek voor die witroon oordeel van God, waar hierdie siel gees van God geskei word, en noem hy die tweede dood, so dood is scheiding, maar as kop een wonderlijke ding in by die mens, wat nooit sy deel was, ons noem het gewete, sy gewete skop in. Vriende, jy en ek het uit die wonderlike geskenk van 'n gewete. Hoe het jy geweet, vra God vir hom? Hoe het jy geweet? Wie het jou dit te kenne gegee? Was die duivel nie? Was dit God nie? Wie het hom te kenne gegee? Dat hy naak is. Sy gewete. En vandag nog gebruik God die gewete om die mens te deel. Weet jy dat die gewete is waar God my kom aanspreek het oor my verlorenheid en waar ek gered is? Weet jy die gewete is waar God jou kom aanspreek oor jou sonde? En wanneer ons met die gewete reg omgaan en om reg gebruik waarvoor hy daar is om die goed uit te sorteer en klaar te kry, dan is die gewete 'n wonderlike ding. Want jy het gesien wat gebeur as jy die gewete onderdruk. Het jy gesien wat gebeur as die gewete heeltemal stil maak in jou gemoed? Jy word 'n massamoordenaar. Jy word 'n wrede mens. Daar's mense wat so wreed is, wat die wreedste dinge kan doen en dit pla hulle nie. Hoekom nie? Want as gevolg van sonde is hierdie gewete al so stomp gemaak. Wat gebeur as ek en jy dan in ons kamers in die badkamer uitkom en ons kinders storm daarin en in ons arms gewat? Wat maak ons? Help gou vir my. Ons keer vir ons hoekom? Hoekom doen ons dit? Want ons is skaam. En ons gewete sê, maar ek wil nie my kind moet my so inhard loop op my nie, so ek ontwrig ontrent my jeug soos ek myself weer toemaak, nê? Nee. Nou vra ek vir die vraag. Hoe kan hierdie mense wat hierdie films maak, wat dag en nag in mense se huise speel, kom ons noem dit by die naam, pornografiese films. Hoe kan hulle so voor duisende mense die naaktheid en die daad verdra? Help vir my. Dus wanneer ons sonde lank genoeg toelaat, dan nam, hy maak die gewete dood. Hy maak hom verlam. En dis wat sonde doen. Verstaan jy hoekom God ons so waarsku oor sonde ten alle tye? Of weet wat gebeur nog met die sondeval? Is verhoudings vertroebel. Daar was nooit verhoudingsprobleme tot hier nie. Want dadelik sê Adam, God vir Adam, wat het jy gemaak? Kyk dadelik. Nee, dis nie ek nie, dis sy. So dadelik is hy in sy verhouding met sy vrou. Nee, dis nie ek nie, dis sy. Daar is dadelik moeilikheid. En Eva? Nee, en Adam gaan nog verder. Hy sê die vrou wat jy my gegee het. So dadelik is daar's dadelik hierdie geweldige verhoudingsprobleem. Dan is daar 'n wegvlug van God af. Wegvlug van God af. As ons met sonde besig is, vriende, dan wil ons nie in God se teenwoordigheid kom nie. Ons wil nie daar wees nie. Het jy daai sonde gesien van die naakte wat hulle bedek met blare? Het jy geweet dat die oudste godsdienst in die wêreld? Enige godsdienst buite jou versoening met die bloed van Jesus is 'n blare godsdienst. Maak nie saak hoe sterk hulle voel, wat hulle boek sê nie, alle godsdienst buite die bloed evangelie van Jesus Christus is bedekte blare. Dit is my eie vermoë, is my eie plan wat ek wil probeer maak. Maar hier ontvang ons ook die blame game. Het jy al agtergekom, vriende, dis deel van ons samelewing, dis deel van ons wese. Dis altyd iemand anders. Adam het nie gesê, Here, ek het kwaad gedoen nie. Nee, hy sê net dat ek skaam en ek is naak. So, weet nou, blameer hy vir almal en sy blameer die slang, en die slang het natuurlik nie voet om op te staan nie, sê die boere, nê. Jy het gesien, jy het net een kind in die huis, en dan waar daar iets fout in die huis, jy weet, dit verseker is nie ek nie, ek weet verseker is nie my vrou nie, en dan krij die een lidmaat wat het nou kan wees in die huis, en sy vir sê ek, moet iemand anders wees. Jy sien, dis die blame game. En dit het nog nooit verander nie. Wat baar die sondeval by die mens? Waarmee jy en ek gebore is, waarmee ons elke dag mee worstel, is hierdie volgende drie. Vrees, hoogmoed en rebellie. Waar kry ek dit? Toe Adam wegkruip, het hy God gevrees. Nie 'n gesonde vrees nie, 'n vrees vir ontbloding. Toe God hom konfronteer, toe sy hoogmoedig. En toe God hom aanspreek, toe word hy rebels. Jy en ek sit met hierdie drie baar sondes van die sondeval af tot vandag toe. Net die Here kan dit kom verander.
Sien jy die genade by die skepping van die mens? Dat God nie gemaakt is, ek hier maar ou, een klein spinnekopje om net vat en om wegvat. God kon, hy het alle recht gehad om te doen. Hy het hier die fenomenale skepsel gemaakt, die mens. Met hier al die vermoens en na sy beeld, en hy kon hulle verwoes, maar hy het nie. Ons sien sy genade by die skepping self van die mens. Maar op die tweede plek sien ons Godse genade ten die achtergrond van God self. Eerste plek het ons sien Godse genade gesien ten die achtergrond van die mens. Hier sien ons die genade van God ten die achtergrond van God self. Hoe ek wys vir jou. Ons sien Godse genade raak, God neem die initiatief om te gaan soek, Genesis 3 vers 9 uit. God kom en hy loop achter die mens aan en hy weet wat die mens gedoen, hy weet waar die mens is, hy weet dat sonde is ingekom, hy weet al die goed, maar nog steeds loop hy achter die mens aan en hy gaan soek, waar is jy? Kan jy verstaan nie vandag dat jy die sondeval verstaan, dat niemand soek na God? Verstaan jy as Romeine vir ons sê, daar is nie een wat God soek nie, selfs nie Eli. Niemand soek na God. En wanneer daar soek in jou hart kom na God, dan is dit verseker jy wat geïnisieer het nie, dit is jou reaksie op God wat het reeds geïnisieer het. Maar die mens soek nie na God nie. Die woord sê die reddende genade van God het aan alle mense bekend geword. So God werk met alle mense en hy praat met alle mense en mense begin soek na God, maar is een antwoord op wat God reeds gedoen het. Hy neem initiatief. Het jy al ooit gesien dat hierdie misdadigers, hierdie groot skelms, gaan soek na die polisie? Help my. Jy het gesien hierdie klomp skelms sit by mekaar en sê, kom ons nooi al die polisiemanne uit na ons bijeenkomst toe. Kom ons gaan soek hulle op. Nee, hulle doen nie, hoekom nie? Hulle in die polisie loop nie, sit nie in een tafel nie. Die sondaar soek, soos hierdie kriminele, nie God op nie. Soek nie God op nie. Want dis wie ons is, dis hoe ons is. Ons sien die genade van God, dat hy gaan soek na die mens. Ons sien sy genade in sy liefdevolle konfrontasie. Hy kom na die mens nie soos 'n samejoer, of soos 'n groot polisieman wat jou gaan arresteer, of soos die weermagman wat jou uit mekaar gaan skiet nie. Nee, hy kom na jou soos 'n liefdevolle vader, wat sy kind sien val het, en hy kom in die rykheid sê, waar is jy? Vers 11, wie het jou te kenne gegee? Die vrou, wat het jy nou gedoen? Is jy in hierdie liefdevolle genade van God, sien ons reeds by die heel in die begin, die vijand wil glo, hy wil ons maak geloof, verskoon toch, dat God is hierdie tiran. En baie paas in die buitenwereld, die buiten is tiranne in hulle huise. Hulle is een tiran. Hulle kinders kry swaar, hulle vrouwens kry swaar. Hulle is tiranne. En wanneer iemand by God uitkom, dan moet jy so met hierdie ou werk om hierdie beeld van God te kom verander, want dis wat die duivel wil glo, ons moet glo dat God is hierdie tiran. Hy is nie hierdie tiran nie. Hy is hierdie militaris nie. Hy is nie die een wat jou gaan kom slaan en jou op jou afval soos 'n ton steen in die nie. Hy kom in 'n liefdevolle konfrontasie. Dis seker die mooiste ding wat daar is, die mooiste woord, liefdevolle konfrontasie. As ek droog maak en Hannes sien het. En Hannes kom na my toe en sê my ou dooms, ek het jou lief. Ek het respek vir jou. Maar weet jy wat? Ek het hierdie ding gesien of hierdie ding by jou gehoor vandag. Nie oor vertel nie, nie oor gehoor nie, ek het gesien nie, en ek wil graag, jy moet het regstel, ek dink jy het verkeerd opgetree met mevrou, bijvoorbeeld. Wie wat gaan ek vir daai man hê? Onsag en respek, en kom, uit my liefdevol geconfronteer. Maar dan kom die duivel, en hy sê vir Anders, jyself drink, eerste vraag, is het so, nou twyfel, en hy vertel vir allemaal om, hulle, yes, hy dominee, hoe hy preek vir ons, maar hy hoor praat met sy vrou hier achter, misschien dat hy tot sy kaarse deur geklap, toe uitgaan, so kwaad was vir sy vrou, ek luister hier weer om nie, ek was soek aan die kerk, hierdie ou, sien jy wat kan gebeur, sien jy twee vraag, is het so dat God gesê het, of waar is jy, dis die mooi van God, die mooi van die genadevolle God, hy konfronteer ons so mooi in liefde, en hy verwag van ons dieselfde. Maar ek sien sy genade in die hantering van die slang en die belofte van die verlosser, Genesis 3 vers 14 en 15. Wat maak hy met die duivel, die slang? Hy vervloek hom net daar. En hy sê vir hom, vir rest van die lewe sal jy op jou maag seil, stof vreet van die wêreld. Vers 15, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen die Satanse saad en die vrouse saad. Luister mooi, tussen jou Satan, hy sal jou kop vermorsel, daar het jy die belofte. God geef hulle belofte reeds daar, dat hierdie vijand sy kop gaan vermorsel word, en hy dit letterlijk kom doen op die kruis. En dis die genade wat ek graag sien van God, hier in God, hoe hy dit hanteer, hy geef vir ons, hy vervloek hierdie Satan, en hy geef vir belofte van een verlosser wat gaan kom, wat die oorwinning gaan proklameer, wat die Satan sy kop gaan vermorsel, en alles kyk ons na terug, en ons weet dat dit gebeur, sy naam is Jesus. Ons sien die genade, vriende, in die bedekking van hulle naaktheid. Dit is een verskrikkelijke ding om naakt te wees. Dit is een verskrikkelijke ding. Het jy al sulke nachtmerries gekry? Jy word wakker en jy is op 'n plek en jou klere is weg. En mense kom in en die skool word besig en jy het die klere nie. Wat maak jy? Ons sots kry weg. God het geweet, hulle verstaan nou wat is die reg en verkeerd. En hulle verstaan, is nou ons, hulle onskuld het hulle verloor. Ek ook, wys gou vir die onskuld, hoe dit hier was. Wanneer jy een seentjie van 2 het, en een dogtertjie van 2, en hulle speel nou lekker saam daar by die swembad, en jou hulle dop, wat maak hulle later, hulle trek makkelijk die kleertjies uit, die jy al gesien? En dan loop hulle, is daar enige kwaad in hulle gedagtes, as hulle daar rondloop in hulle arms gewaad, help gou vir my. Nee! Wat die achtergekom is, die seentjies, hoe by 4, 5, 6 jaar oud kom, en mama het hom nog gebar, en sal hy bestaan en van mama sê, mama, ek wil dit nou alleen doen. Ek wil nou alleen bad. Hoekom doen hy dit? Help gou vir my. Want hy het gegroei, en sy verstand begin bykom. Hy is naak, en hy wil nie meer naak wees nie. Sien, hier is die groot mense, en even verstaan hulle die naaktheid, en het pas nie, en wat doen God? God kom in sy genade, en hy word die eerste beeld van Christus, een dier word geslag. En sy velle word skorte van gemaak, en God kom trek het self vir die mens aan. Dis genade. Nie gaan kom op jou eie reg nie, dis jy die probleem geskep nie, nie, God gaan slag. Bloed vloei, een vel bedek hulle, een beeld van verlossing, beeld van versoening, in Christus later. Laaste plek sien ek Godse genade in die beskerming van die verlore mens, Genesis 3 vers 23. Wat gebeur daar? God jaag hulle die tuin uit. Hoekom? Want Genesis 3 vers 22 sê, as hulle in die verlore staat nou hulle hand uitgesteek het en geëet het van die boom van die lewe, het hulle in der ewigheid so gebly verlore. Sien jy die liefde van God, die genade, dat hy die mens uitdryf en hulle beskerm van die boom van die lewe? Hoekom? Want hy het 'n plan om hulle te red, hy het 'n plan met sy seun, hy het 'n plan met die lam van God wat sou kom, so hy haal hulle die tuin uit, dat hulle 'n kans het om gered te kan word, en dit is alles genade. Soos ek en jy kyk na die skepping van die mens, wat het vir die mens geword, en dat God het verdraad, dan sê ons is genade. As ons kyk na God self, sy optrede teenoor hierdie mens wat gesondig het, wat ongehoorsaam was aan hom, dan kyk ons en ons sê, God, jy beeld vir ons net een ding uit, genade. Antieke genade, vars elke dag. God se genade gesien in die agtergrond van ons elke dag lewe, ook vandag. Ons gee ons laaste gedagte. God se antieke genade is vars ook vandag vir ons in eerste plek, teenoor die verlore sondaar. Vriende, ek glo in my hele hart, hier sit iemand wat nog verlore is. Ek glo in my hele hart, iemand luister na my wat nog verlore is. Wat beteken verlore? Verlore beteken jy het nog nie met God reggemaak in Christus nie. Beteken jy het nog nie 'n nuwe verhouding met God in Christus aangeknoop nie. Jy het nog nie gered geword. Jy is dalk in die kerk, jy is dalk selfs een baie goeie mens. Jy hou dalk selfs die wet, jy is dalk selfs jou Bybel. Gee dalk geld ook vir die kerk, doen selfs goeie werke. Maar die woord van Here sê, jy moet gered word. Jy moet met Jesus kom, en Jesus moet jou kom heel maak. Jesus is net soos Vader, hy het nie gekom om te oordeel nie. Ons allemaal ken Johannes 3 vers 6, ons allemaal ken het, want so lief het God die wêreld gehad. Maar wie ken vers 17? Kom ons lees weer vers 17. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. God se seun, God self, sy genade is vandag net so vars, soos by die skepingsverhaal, en hy verwerp nie die sondaar nie. Gaan het weer sê, God verwerp nie die sondaar nie. Daarom in Jesus het hy op aarde, waar het jy hom gevind? By die sondaars. Waar het jy hom gevind bedien? By die stikkende mense. Hoekom was hy nie by die hoogheiliges nie? Hoekom was hy nie by die fariseers nie, skrifgeleerdes nie? Hoekom was hy nie by die hoëpriesters nie? Want hulle was te goed om gered te word, het hulle gedink. Want Jesus vir sondaar mense soos Maria sê, waar is jy? Toe God in die gees vir Sagee sê, waar is jy? Toe kon hierdie mense tot hulle self kom en besef, maar ek is niks, ek het niks, ek is leeg. En hulle kon iets eens aangryp. Hy kom selfs wanneer hy met ons praat deur sy Heilige Gees, is nog 'n genade. Hy kom deur sy Heilige Gees en hy oortuig ons van sonde, geregtigheid en oordeel. En daarom kom hy in Jesaja 1:18 vers 1 of 1 vers 18, verskoon ek het hom verkeerd daar. En dan sê hy: "La, kom nou laat ons die saak uitmaak." Nie môre nie, kom nou laat ons die saak uitmaak. Weet jy wat sê hy? "Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal word soos wol. Al was dit so vuil soos purper, dit sal word soos sneeu." Wat sê hy? Dis die God van antieke genade, wat vandag nog hier staan, om 'n verlore sondaar te red. Is jy dalk vandag die een wat moet gehoor gee aan hierdie stem? Of is jy nog besig met die blare van godsdienstigheid, die blare van 'n goeie lewe, die blare van morele hooggrond? Hier is alles baie mooi en prysenswaardig. Die wêreld sal self jou diploma daarvoor gee, maar in God se oë is jy in Christus of buite Christus. Nie aan te plek. Wie die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. So ek wil vandag by jou kom aandring. As jy die Here nie ken nie, daar's vandag vars genade vir jou. Nie 'n polisiemaat wat veroordeel nie, maar Vader wat by jou nooi om te sê, kom, ek het die hand, jy is vir jou so, hy sê, kom, ek wil met jou regmaak. Ons sien Gods antieke genade vars vandag ook teenoor die kind van God. Kind van God, ek en jy is deur genade gered, maar hoe gaan ons elke dag aan? Hoe kan ons elke dag groei en aangaan? Net deur genade. Luister mooi, ek gaan weer vir jou sê, dat elke dag twee vrae wat na jou kant toe gaan kom, op baie maniere. Eerste vraag is van jou duivel. Is dit so dat God gesê het, twyfel? Twyfel in God, twyfel in die goedheid van God, twyfel in gebed, twyfel in die Bybel, twyfel in die kerk, twyfel in alles, maar twyfel net. Dit is die werk van die vyand. Maar dan is daar ook 'n tweede stem, as jy stil genoeg word, sy hoor, wat jy sê, waar is jy? Elke môre, waar is jy? Dis die genadige God wat moet vars. Genade sê, ek stel belang. Ek stel belang, ek kom soek jou op. Waarom sal God vra, waar is jy, as hy weet waar ons is? Het hy geweet waar hom was? Ja, waarom sal hy vra vir hom, waar is jy? Soek God inligting? Nee, hy soek nie inligting nie. Hy gee jou kans om te dink. Hy gee jou kans om jou hart in gereelte te kry. Hy gee jou kans om jou hart met hom te kom deel. Hy wil daar wees vir jou, hy is 'n genadige God. Hy wil daar wees vir jou. Ek het my vrou drie week hierdie woord gevat en ons het hom bespreek. En ek wil hê jy moet dieselfde doen. Jy moet die woord bespreek, jy moet hom bedink, jy moet hom toepas. Toe sit ons daar op 'n stoel. En ek sê vir haar, okay, antwoord jy nou, as God vir vra, waar is jy? Waar is jy vandag? Here, ek is op moedverloorse vlakte. Here, ek is op bekommernis gebou. Here, ek is hier by... En jy gee vir God waar jy is. God weet jy is daar, maar hy wil hê jy moet dit vir hom sê. Hy wil hê jy moet met hom deel. Hy is jou vader, wat jou belang stel. Waar is jy? Hy stel belang. Hy gee vir jou geleentheid om jou hart te deel. Waar is jy? Ons baie dae wanneer ons baie goed moet dra wat vir ons te swaar is. Dan kom 2 Korintiërs 12:9 vir ons op my
genade is vir jou genoeg. Vriende, ons kyk terug op ons pad, en ons kyk oor al die jare hoe die Here vir ons gered het, en deur gedra het, en deur siekte tye, en deur ongelooflike moeilike tye, en deur, die kom vandag en sê, hoe kom ek hier? Dan wil ek vir u sê, weer eens, net deur sy genade. Kom vir u sê, daar waar jy nou sit, ervaar sy genade. Elke hartklop wat jou hart nou gee, is onderworp aan God se genade. Elke keer wanneer jy oë knip, elke keer wanneer jy kan asemhaal en jou longe kan voltrek en leegtrek, is alles genade. Hoor jy dit elke dag? Kom, ek sluit af. Ek wys dit vir jou weer hoe hierdie kosbare genade oral is. Hulle groet mekaar so, Romeine 1 vers 7. Genade en vrede van God, onse Vader. Sien jy weer? Dis hoe Paulus die gemeente groet. Hoe groet Openbaring Johannes, hoe groet hy? Hy sê, gemeente in Asië, genade vir julle en vrede van hom. Sien julle hoe ongelooflik deel van ons lewens moet genade wees? Petrus begin sy brief so, mag genade en vrede vir julle vermeerder word. Petrus sê verder op die einde van sy boek, mag genade en kennis, maar julle moet toeneem in genade en kennis van onze Here. Die laaste boek in die Bybel sluit af met die genade van ons Jesus Christus, sy met julle allemaal, amen. Dis op die einde van die boek. Jy sien, sy genade was antiek, maar broer en sister, sy genade is elke dag vars. Kom, ek geef vir jou die hoogtepunt van die tekstvers, om hierdie boodskap mee vast te maak en lees om saam met my. Hebreërs 4 vers 16. Laat ons dan met vrymoedigheid, help my, na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te kan word. Hoor jy daai stem wat vir jou sê, waar is jy? Van waar kom daai stem? Vanaf die troon van Gods genade. Elke dag vars, elke dag na jou toe, as jou voet op die grond sit, luister na hy stem. As jy gaan sit om jou koffie te drink, luister na hy stem. Voor jy uitgaan uit jou huis uit, luister na hy stem, skryf dit af, plak het op, maak het jou eie, sit het op jou kar se stuurwiel, sit het op jou aktetas. Waar is jy? Die genadige God wat belangstel in jou, wat jou vandag wil kom help, kom ophelp, kom deurhelp, vraag, waar is jy? Kom, ons sluit af, saamvat, God se genade gesien in die agtergrond van die mens, net die feit dat God ons geskep het, en hierdie wonderlike wese gemaak het, met al hierdie vermoëns, hulle toegelaat het om te val, toegelaat het om teen hom te sondig, toegelaat het om self hulle sy vinger in God se gesig te druk, en sê, jy is die rede, sien ek God se genade. Ek sien God se genade in sy eie agtergrond, hoe hy dit hanteer het, met 'n liefdevolle konfrontasie. Vriende, in ons hoef nooit oor sonde te beklein, nie, gaan na Vader toe, as jy vir jou vra, waar is jy? Jy sê vir hom, hier is ek, Here, ek het droog gemaak, gaan praat met hom, hy gaan dit liefdevol hanteer, en vir jou vergewe, as jy hom vra, dit nie wegsteek nie. Die genade van God, in die agtergrond van homself, en in God se genade gesien, in die agtergrond van ons elke dag lewe, elke dag vars, elke dag die stem, waar is jy? Kom op, by die troon van genade, sodat jy op die regte tyd barmhartigheid kan kry en gehelp kan word. Hoekom? Sodat ek en jy voluit vir hom kan gaan lewe. Amen. Here, baie, baie dankie dat ons hierdie tweede boodskap hier uit Genesis 3 vir onsself kon toeëien. Dankie vir die ongelooflike genade van 'n ongelooflike God, wat so groot is, dat ons hom nie eens kan beskryf met al die woorde, al die boeke, al die tale in die wêreld. Die bietjie wat ons van u weet, het u aan ons geopenbaar deur u woord en deur u seun. En daai wat ons geopenbaar het, is vir ons genoeg om 'n keuse vir u te maak en vir u te lewe. En dit is waarvoor u ons elke dag roep, met die stem, waar is jy? Maak ons baie paraat
vir elke twyfelvraag. Maak ons opnuut paraat vir die realiteit van die vyand, wat die wêreld gebruik, wat Hollywood, die tydskrifte, die media gebruik, wat mense gebruik, mense van invloed, wat my vlees gebruik om twyfel oor U te saai. Geef my swaard in die hand, Here, dat ek opnuut vandag besef, ek moet myself die hierdie vraag beskerm en ek moet die vraag van God kan antwoord, elke dag, elke dag. 'N vars vraag en vars genade vir hierdie dag. U doen dit vir ons Vader, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar is natuurlik net een liedjie wat hierby kan pas. Ons gaan staan en ons gaan hom hartlik saam sing as ons sing Amazing Grace. Die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met jou wees en met jou bly, terwyl jy hierdie vraag van God jou eie maak, elke dag vars, by herhaling. Dankie vriende.